Yes. Du, utrolig gøy og spennende å få lov å dele litt i dag. Mitt navn er, som Jan Inge sa, Harald. Og jeg er gift med Karin og driver sammen med hun og Dream Team og Start Team ungdomsarbeidet her i Karismakirken, som vi kaller for KYA. Det er utrolig gøy, utrolig givende å drive med dette. Utenom det så har jeg en jobb hvor jeg driver og tegner og gjør litt beregninger på hus. Og på fritida så driver meg og Karin akkurat for øyeblikket på å bygge hus. Så for min del nå så er det i denne perioden veldig mye bygging på hus og tenking på hus. Og i den forbindelse så kjenner jeg meg veldig igjen i og henter mye inspirasjon fra Bibelens store byggingeniør og mester. Vet dere hvem det er jeg tenker på? Det er selvsagt Noah. Noah, han fikk et oppdrag fra Gud om å bygge en båt som han og familien og alle dyrene skulle være i når Gud sendte vannflommen over denne jorda. Jeg vil i dag at vi skulle se litt på dette oppdraget som Gud gir Noah. Hvor stort og omfattende dette oppdraget faktisk er. For det var ikke en hvilken som helst båt. Det var ikke en sånn båt som det her. Det var det ikke. Noah, han gir tommel opp for denne båten, i denne størrelsesorden. For Bibelen gir faktisk ganske klare og tydelige beskrivelser på hvordan denne båten skulle være. Bibelen forteller det at den skulle være 300 alen lang, den skulle være 50 alen brei og 30 alen høy. Det sies kanskje ikke så mye hvis vi ikke vet hvor mye en alen er. En alen, det er målenheten som de målte fra fingerspissen og ned til albuen. Og den regner de å være ca. 45 cm. Med litt matematikk så kan vi da finne ut at Noas ark, båten som han bygde, den var 135 meter lang, 22,5 meter brei og 13,5 meter høy. Og det er en ganske stor båt. Hvis vi tenker oss, hvis vi ser for oss en terning som har en lengde på 1 meter, en bredde på 1 meter og en høyde på 1 meter, så får vi plass til 41 000 sånne terninger inn i Noas ark. Hvis vi ser på søppelkonteinerne som står på utsida her, vi kjenner de kanskje igjen, sånne grønne eller blå store søppelkonteinere. De tar ofte 10 kubikk. Inn i Noas ark så ville det vært plass til 4100 sånne søppelkonteinere. Det er en ganske stor båt. Det står at denne båten skulle bygges i 3 etasjer. Denne båten det er bildet av her. Dette er en kopi av Noas ark som har blitt bygd nå i 2016 i Kentucky i USA. Og den har akkurat disse målene som Bibelen beskriver. Og den er bygd akkurat sånn som Bibelen beskriver. I denne båten, i øverste etasjen, så er det lagt en restaurant. Og den, i den restauranten så er det sitteplasser og bord til over 1600 mennesker. Det forteller oss litt om hvor stor denne båten egentlig er. For å bygge denne båten så var det i sving over 100 arbeidere. Og for å sette litt i perspektiv, så vet vi det at her i Norge i dag, så er en arbeidsuke den er på 37,5 timer. Hvis du har 100 mann som jobber i en uke, så jobber de til sammen 3750 timer. Hvis en mann skal jobbe 3750 timer, så må han jobbe i over 2 år. Så vi skjønner det, at når Noah var alene, så brukte han vanvittig mye lengre tid. Jeg fant ikke akkurat på denne nettsiden om dette museet, hvor lang tid ble brukt på å bygge, men vi skjønner at det ble brukt vanvittig lang tid. Det jeg fant om dette byggverket, som er bygd nå i nyere tid, var at det ble brukt ca. 1 million meter med kledning, som ble kledd på utsida, ca. 1 million meter. Og bare rammeverket er bygget opp av ca. 3700 meter med konstruksjonsvirke. Så det er vanvittig med materialer som går i denne båten. Og for oss i dag så kan det være ganske enkelt og greit. Det er en liten telefon til Byggmax og sier det, jeg vil ha sånn og sånn og sånn. Jeg vil ha levert der og der til det og det tidspunktet. Og så er det ingen problem. For Noah så var han nødt å sage trærne selv og høvle plankene. Og han kunne ikke få en kranbil til å ta de tunge løfter. Han måtte ta dette helt alene. Så vi skjønner det at denne båten i USA er ikke bygd på en uke. Den er brukt ganske lang tid på. Selv om de har alle disse hjelpemidlene, selv om de kan få materialet levert og heisa på plass. Noah må ha brukt vanvittig mye tid og krefter på å få bygd denne båten. Vi kan se på et bilde her. Jeg kjenner nemlig noen. Jeg skal ikke nevne navn. Men de har bygd huset sitt rundt bilen. Det vil si at de heiste bilen inn i stua si før de tettet igjen. Og jeg vil bare opplyse denne personen om at det er ikke så veldig lurt. Hvis du har tenkt å kjøre denne bilen, så kommer du liksom ikke så veldig langt hvis du skal kjøre bilen, og han står inne i stua di. Ikke sant? Han er på en måte litt ubrukelig til det han var lagt for å brukes til. Jeg vet ikke helt hvor lang tid det tok for Janne Gro, nei, jeg mener Noah, før han innså at den båten som han hadde lagt var umulig å flytte på. Han bygde båten midt på land. Og på land er båten ubrukelig. Det gir ikke mening når han innser at denne kan jeg ikke flytte på og få den til dens rette element. Jeg tror at Noah fikk høre det ganske godt ifra naboene sine. Og folk i landsbyen, når de så hva han faktisk holdt på med, når han holdt på dag inn og dag ut, år inn og år ut, tiår etter tiår, bygde han denne båten som bare ble større og større, og folk rundt bare innså at dette gir mindre og mindre mening. For nå du kommer aldri til å kunne bruke denne båten på sjøen. Den står på land. Det er akkurat her Noah er forskjellig fra alle andre. Noah hadde hørt noe de andre ikke hadde hørt. Noah hadde sett noe som de andre ikke hadde sett. Noah hadde jo fått beskjed fra Gud om at han skulle bygge denne båten akkurat så stor og akkurat på denne måten. Og det som er så utrolig beundringsverdig med Noah, er at han holder fast på det som han har hørt, på det som han har sett. År inn og år ut, tiår etter tiår. Når han er bondsleden, når naboen igjen kommer og går han på nervene og plager han for hva han holder på med. Kanskje når det bare har gått 4 måneder av byggeprosessen, og kona begynner å bli utålmodig og lage dårlig stemning. Til og med da, så er Noah trofast på det som han har sett og hørt. Det er beundringsverdig. Hebreerne, en bok i Bibelen, kapittel 11, trekker frem akkurat denne egenskapen som en gjenganger hos mange av Bibelens helter. At de levde i tro. At de levde etter et løfte som de hadde hørt, men som mange av dem aldri fikk se gå i oppfyllelse. Og det står det i dette kapitlet, at de var kjent for at livene deres utstrålte denne troen på dette løftet. Hebreerne 11 starter nettopp med å definere hva er tro. Det kan jo være litt vanskelig å beskrive hva er tro. I Hebreerne 11:1 så står det at tro er full tillit til det en håper på, overbevisning om det man ikke kan se. Videre så omtaler dette kapitlet Noah på følgende måte. I tro fikk Noah varsel om det som ennå ikke var synlig. I Guds frykt bygde han en ark og berget sin familie. Hans tro ble en dom over verden, og selv ble han arving til den rettferdighet som troen gir. Det er et fantastisk kapittel, dette Hebreerne 11. Så du kanskje kan lese senere i dag. Det som jeg blir fascinert av, er hvordan disse menneskene kan offre så mye, som kan gå igjennom så brutale ting. Hvordan Noah klarte å holde ut troen på noe som er usynlig. Hvordan kan vi være sikre på at det som er usynlig faktisk eksisterer og er sant? Av og til kan vi møte mennesker som ikke deler samme troen som oss, og synes at det er veldig rart at vi kan tro på noe som er usynlig. Jeg har en påstand i dag om at Gud er kanskje usynlig, men han er ikke umulig å se. Og jeg vil demonstrere dette med en liten illustrasjon. For her har jeg en hårføner. Nå skrur jeg på denne hårføneren. Men det er ikke så lett å se at denne hårføneren står på og blåser. Men han gjør det allikevel. Men hvis vi lar denne pingpongballen komme i kontakt med denne vinden, så skal vi se hva som skjer. Kult! Det kan være vanskelig å se vinden som blåser ifra hårføneren. Men når pingpongballen kommer i kontakt med vinden, så går det ikke an å benekte at han er der, at han virker, at han er virkelig. Og sånn er det litt, også med vår Gud. Han er kanskje usynlig, men på samme måte som vi kan se at vinden er til stede når pingpongballen får kontakt, så kan vi også kjenne i våre liv, eller vi kan se gjennom andre mennesker, at Gud er virkelig, han er virkekraftig, han eksisterer når mennesker kommer i kontakt med vår Gud. Filmen The Croods forteller historien om en familie som lever livet sitt i hula, og om en far som sier til ungene sine at de får aldri lov å forlate denne hula. For der er det trygt og godt, der kjenner de alle elementene, og de vet hvordan ting er og fungerer. Den eldste datteren i familien er veldig nysgjerrig på hva som finnes på utsiden av hula. Og en dag så forlater hun hula, og til hennes store forbauselse, så får hun oppdage en ny verden. Jeg synes at det er et godt bilde på det som Bibelen forteller oss. Om at hvis vi tør å åpne våre øyne og våre hjerter for en usynlig Gud og hans rike, så skal vi få lov å se og oppleve en ny verden. Fargerik og spektakulær. Vi skal få et nytt perspektiv. En ny identitet. En ny drivkraft. og en ny kilde til livet som aldri vil renne tom, sier Bibelen. Den er ikke utilgjengelig. Den er ikke langt borte. Akkurat som vi ser i The Croods, så er denne nye verden rett foran øynene på dem. Og vi har også den usynlige verden, Bibelen, som verden snakker om, rett foran øynene våre. Den er langt ifra utilgjengelig. Den er akkurat her, akkurat nå, veldig tilgjengelig. Jeg vil avslutte med en bønn. Og hvis du kjenner at du har et ønske om å se mer av den usynlige Gud, og hvilket liv han har for deg, så kan vi ta og gjøre en symbolsk handling og legge hånda vår på brystet, så kan du være med meg i denne bønnen. Gud, du er kanskje usynlig, men langt ifra uvirkelig, og heller ikke umulig å se. Vi ønsker stadig å se mer av deg, Gud. Vis oss, led oss, åpne våre øyne og våre hjerter. Hjelp oss å se sånn som du ser, og gi oss styrke til å holde fast på det usynlige i alle perioder av livet, sånn som Noah og heltene i Bibelen. Amen.